Нягледзячы на няўклюдную дыпламатыю Чарапука, агульная сітуацыя на ўсходнім дыпламатычным фронце БНР выглядала шматабяцальна. 17 траўня Ластоўскі піша ў лісце сваім віленскім паплечнікам па партыі эсэраў.
Настаў у нашым дзяржаўным будаўніцтве вельмі важны і адказны момант. Мы знаходзімся напярэдадні прызнання нашай дзяржаўнасці Антанта і Расіяй. Перамовы з Чэчэрынам вядуцца аб прызнанні незалежнасці і аб ачыстцы Расіяй этнаграфічна-беларускай тэрыторыі. Яны большыя за нас, нацыяналісты, і заяўляюць, што Смаленск – велікарасійская тэрыторыя. Усё ж афіцыйнае прызнанне павінна хутка наступіць.
Чэчэрыну дасылаецца паўторная нота з прапановай прызнання незалежнасці і вываду савецкага войска з этнаграфічных беларускіх тэрыторыяў. А 30 траўня ў Рызе на палітычнай нарадзе кіраўніцтва БНР заслухоўваецца даклад Палуты Бадуновай, якая толькі што вярнулася з Масквы, дзе вяла партыйныя перамовы з расійскімі эсэрамі. Падчас паездкі ёй удалося даведацца пра неафіцыйную пазіцыю бальшавіцкага кіраўніцтва што да Беларусі. Калі Польшча будзе настойваць на межах 1772 году, дык савецкай Расіі на захадзе лепш будзе мець мяжу з незалежнай Беларуссю, чым з Польшчай. Тым часам з бальшавіцкімі прадстаўнікамі ў Рэвелі ўдалося дамовіцца на конт візыту ў Маскву афіцыйнай дэлегацыі БНР. Дэлегацыі ў складзе Васіля Захаркі, Янкі Чарапука і Міхася Маркевіча даручалася правесці перамовы аб прызнанні незалежнай Беларусі і дамагчыся ад Масквы грашовай пазыкі на суму 50 мільёнаў рублёў. Вацлаў Ластоўскі перадаў з дэлегацыі некалькі лістоў да сваіх маскоўскіх знаёмцаў. У лістах гэтых сярод іншага гаварылася.
Мы чакаем, што найліберальнейшая і найдэмакратычнейшая дзяржава і яе слаўны абратні нам народ расійскі словам і чынам памогуць нам стаць вольнымі, знімуць з нас іржавыя ланцугі няволі, якія пакінуў на нас ненавідны расійскі царызм. Мы чакаем ад вялікага расійскага народу прызнання нашай дзяржаўнай незалежнасці.
Не менш наіўныя ўяўленні меў Ластоўскі і пра суадносіны дзяржаўных ладаў абедзвюх краінаў.
Што да дзяржаўнай формы, то ў незалежнай Беларусі яна будзе больш левая, чым у Расіі, мяркуючы з настроя ў народзе, але думаем, што не будзе яна і такой руйнуючай у пераходны момант. Адным словам, наша рэспубліка народная, а гэта значыць, што формы дзяржаўнасці ўстанаўляе сам народ і будзе мець такія, якія ён палічыць за лепшае.
З такімі настроямі дэлегацыя праз Рэвель выехала ў Маскву. Да Масквы на пачатку ліпеня даехалі толькі двое – Захарка і Маркевіч, ды і тыя паасобку. Гаспадары пасялілі іх асобна – Захарку ў гатэль «Княжы двор» на Антіп'яўскім завулку, а Маркевіча – ў асабняк наркамату замежных справаў на Паварской вуліцы. Ніякіх зносінаў паміж сабою яны ў Маскве не мелі. Перамовы на пачатку абяцалі быць спрыяльнымі, але пасля, пад уплывам ваенных няўдачаў на Ўкраіне, бальшавікі, каб забяспечыць свой правы флянг, 12 ліпеня з надзвычайнай паспешлівасцю падпісалі мірную дамову з Літвой, аддаўшы ёй беларускія землі Віленшчыны і Гарадзеншчыны аж да Маладэчна. Адрэзаны ад усяго свету Захарка, які выпадкова даведаўся пра гэтую навіну ў калідорах наркамату, тут жа падаў ад імя ўраду рашучы пратэст, на які, аднак, ніхто ў Маскве не звярнуў ніякай увагі. Тым часам на польска-бальшавіцкім фронце адбыліся новыя змены. І пакуль беларускія прадстаўнікі надалей чакалі працягу млявага дыялогу з маскоўскімі палітыкамі, палякі пакінулі Менск. 31 ліпеня адбылося паўторнае абвяшчэнне Савецкай сацыялістычнай рэспублікі Беларусі. Гэтым самым для Масквы беларускае пытанне было фактычна вырашанае. С Ссаджаны з цягніка, Захарка затрымаўся ў Маскве яшчэ 3 тыдні, але затрымка гэтая не дала ніякіх вынікаў. Праўда, адзін вынік усё ж быў. У беларускіх палітыкаў настала поўнае працверазенне ў стаўленні да савецкай Расіі. 7 верасня Рада БНР і Рада народных міністраў накіравалі ноту пратэсту Парыжскай мірнай канферэнцыі.
На змену польскай акупацыі на Беларусь прыйшла новая расійска-бальшавіцкая акупацыя. Пачаліся на Беларусі ўласцівыя беларускай уладзе тэрор і гвалты. Крайнім выразам гвалту ў галіне свабоды нацыянальнага вызначэння з'яўляецца бальшавіцкі акт 31 ліпеня гэтага году, які абвяшчае Беларусь з савецкай рэспублікай, сфедэраванай з Расіяй. Імем беларускага народу ўрад Беларускай народнай рэспублікі, прыняўшы ўладу ад усебеларускага устаноўчага кангрэсу, надзелены даверам усіх беларускіх палітычных партіяў, арганізацыяў і групаў, горача пратэстуе супраць бальшавіцкага акту гвалту і заяўляе, што ён разам са сваім народам будзе змагацца з накінутым яму ўжо другі раз савецкай уладай актам і з прызначаным Масквою насуперак волі беларускага народу савецкім урадам, які ўзурпуе суверэнныя правы беларускага народу.
Мірная дамова паміж БНР і Расіяй не падпісаная і дагэтуль.